πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και εκεί που είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε ότι μας ξέχασε και ότι έχουμε καιρό να τη δούμε, να δει και πάλι η αφρικανική σκόνη με το πορτοκαλί φόντο στον ουρανό, το κοκτέιλ σκόνης και ζέστης στις δύσκολες συνθήκες για πολλούς και την αποβλητική ατμόσφαιρα με τη θολούρα και τις λασπουροχές όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα. Υποτροπικός αεροχήμαρος είναι αυτή τη φορά, λένε οι ειδικοί, και έρχεται να μας δείξει ότι ο πλανήτης και οι κοινωνίες αλλάζουν δραματικά, το περιβάλλον απειλείται και η ζωή όπως την ξέρουμε κινδυνεύει. Και βέβαια η κλιματική κρίση δεν είναι απλά και μόνο ένα ακόμα πρόβλημα ανάμεσα στα δεκάδες άλλα. Να το πάρουμε από βάση λοιπόν, θα ζούμε σε τέτοιες συνθήκες από εδώ και πέρα και να προσαρμοστούμε αναλόγως ή να κοιτάξουμε λιγάκι τις αιτίες για αυτή τη θολούρα, να αναρωτηθούμε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε πάνω στον πλανήτη και να αναλάβουμε και λίγη δράση. Βέβαια αυτή η θολούρα θα φύγει σε λίγα 24 ώρα, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα μέχρι να μας έρθει όμως η επόμενη. Με την άλλη θολούρα όμως δεν ξέρουμε πώς θα ξεμπλέξουμε, που καλύπτει τις διεθνείς σχέσεις για παράδειγμα από τους πολέμους στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μέχρι την αποπείρα δολοφονίας του Σλοβάκου Πρωθυπουργού που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Και τι να κάνουμε, θα αναρωτηθούν πολλοί, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Όχι, για μένα δεν υπάρχει κάποιος λόγος που γίνονται τα πράγματα. Δεν υπάρχει μισογεμάτο ποτήρι, πιστέψτε με, είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του ο μεγάλος Ιρλανδοαμερικανός ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν, που έχει γενέθλια γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, 16 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών, λέει ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ακρίβεια και για το πώς διαμορφώνουν τις τιμές οι πολυεθνικές. Πειρά κατά της αντιπολίτευσης τα μηνύματα που έστειλε σε Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία. Έντονη αντίδραση από ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει συγγνώμη για την υποψηφιά του που μας αποκάλεσε γνωστούς ανθέληνες, λέει Κουμουνδούρου. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News μιλάει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι συνεχίζουν να φεύγουν από τη Ράφα, όπου απειλείται η Ισραηλινή χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας αμφισβήτησε δημοσίως τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας την αντίθεσή του σε ένα μακροπρόθεσμο στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας από το Ισραήλ. Σε εξέλιξη έρευνας για τον εντοπισμό του πρώην σύζυγου της 40χρονης που βρέθηκε μαχαιρωμένη στο Μενιδί. Σοκ έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, η δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο Πρωθυπουργός Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος, σύμφωνα με τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως θα δούμε αναλυτικά και τα νεότερα από τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στο Μενίδι, όπου η άτυχη γυναίκα που βρέθηκε δολοφονημένη είχε κάνει 3 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία τα τελευταία 11 χρόνια. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την πολιτική αντιπαράθεση και τις δραστηριότητες των πολιτικών αρχηγών που πυκνώνουν στο δρόμο προς τις Ευρωκάλπες 9 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός, εφόλησης ύλη συνέντευξή του που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας ότι στην άσκηση εθνικής κυριαρχίας η Ελλάδα δεν ζητά τη γνώμη κανενός. Ρωτήθηκε μάλιστα αν η Αθήνα θα προχωρήσει τελικά στη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στη χώρα μας μετά και τις αντιδράσεις της Άγκυρας.
Η επέκταση της ζώνης θαλάσσιας προστασίας εντός χώρου ελληνικής κυριαρχίας είναι κάτι το οποίο δεν αφορά καθόλου.
Θα γίνουν τα πάρκα, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως και θα γίνουν, αλλά δεν αφορά την Τουρκία ως προς την άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα προφανώς και δεν ζητά τη γνώμη κανένας.
Αυτό
θυμόμουν πάντα τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς. Να είναι υπέρμαχες του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Και ξαφνικά έχουν υψώσει μια σημαία φτηνού πατριωτισμού χωρίς να αναλογίζονται τις επιπτώσεις στην επόμενη μέρα. Με τέτοιες έτσι πρόχειρες και ενίοτε και υπερφύαλες τοποθετήσεις εξωτερική πολιτική σοβαρή δεν γίνεται.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα και στη Βόρεια Μακεδονία για τις συνέπειες που θα υπάρξουν σε περίπτωση αποκλείσεων από τη συμφωνία, εξαπολύοντας παράλληλα αυθείες βολές και κατάσταση αντιπολίτευσης στη χώρα μας.
Οποιαδήποτε απόκληση από την εφαρμογή της συμφωνίας είναι βέβαιο ότι θα έχει σοβαρές συνέπειες στις δικές μας σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και στον δρόμο της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη. Δεν θα κυρώσουμε τα μνημόνια,
μάλιστα,
όσο δεν είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι σε όλες τις προβλέψεις της συμφωνίας των Πρεσπών η άλλη πλευρά συμμορφώνεται. Λυπάμαι που υιοθετεί τις χειρότερες συνήθειες του προκατόχου του. Τώρα να έρθουμε ουσιαστικά και να κυρώσουμε εμείς τα μνημόνια και να απολέσουμε οποιοδήποτε διαπραγματευτικό όπλο έχουμε εναντίον των Σκοπίων. Είναι μια πράξη η οποία πραγματικά αγγίζει τα όρια του παραλογισμού, αυτό το οποίο μας ζητάει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να σχολιάσω ιδιαίτερα τις πατριωτικές εξάρσεις του κύριου Βελόπουλου. Έχει κάνει ο άνθρωπος καριέρα πάνω στα ζητήματα αυτά.
Στο πολιτικό πεδίο τώρα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η αντιπολίτευση προσέδωσε σε ευρωεκλογές χαρακτηριστικά δημοψηφίσματος και περιέγραψε μάλιστα ποιος θα είναι ο επομένος κυβερνητικός στόχος.
Πρώτη μας παρέμβαση από τη στιγμή που θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος θα αφορούν τις μειώσεις εργοδοτικών εισφορών. Εκεί θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας. Και μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τόσο ισχυρά δημόσια οικονομικά που να μας επιτρέπεται με αλφαγιώτα από τα δημόσια οικονομικά, όχι από την Ευρώπη, να μπορέσουμε να αρχίσουμε να μειώνουμε και το ΦΠΑ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ζήτημα της ακρίβειας.
Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προς την κυρία Van der Leyen, στην οποία θα τη θίξω τα ζητήματα αυτά και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμφαση, προκειμένου να μας εξηγούν οι πολυεθνικές γιατί τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές. Η μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια δεν μπορεί να είναι άλλη από την αύξηση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος.
Πάμε να συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία ακολουθεί τον Πρωθυπουργό στην περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, πυκνώνουν οι περιοδίες του κ. Μητσοτάκη. Σήμερα πηγαίνετε στην Πιερία, όπου θα μιλήσει το απόγευμα σε Λιτόχωρο και Κατερίνη. Ακούσαμε και τα μηνύματα που έστειλε και στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, δηλαδή σε Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία. Καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην προθερή Θεσσαλονίκη Γρηγόρη προκειμένου να ξεκινήσουμε υποδεχόμενο τον Πρωθυπουργό ακριβώς στη σημερινή περιοδία, όπως είπε, στον ομό της Πιερίας, με πρώτο σταθμό το Λιτόχωρο και στη συνέχεια την Κατερίνη, όπου και θα απευθύνει ομιλία στους κεντρωμένους πολίτες. Και όπως καταλαβαίνουμε, στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας της Δημοκρατίας έχει μπει για τα καλά και η Βόρεια Ελλάδα, προβάλλοντας την κομβική σημασία για την πολιτική σταθερότητα και την παραγωγική συνέχεια στη χώρα εν ώψη των ευρωεκλογών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει στον θετικό πολιτικό λόγο, κάνοντας τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου με έμφαση στην οικονομία, όπως ακούσαμε και για την παρέμβαση στην οποία αναφέρθηκε σχέση με την ακρίβεια στην Ευρώπη, την ασφάλεια, την αμυντική και διπλωματική ενίσχυση της χώρας. Διαχωρίζοντας Γρηγόρη τους πραγματικούς από τους γυαλαντζή πατριώτες και κατηγορώντας την αντιπολίτευση για φθηνό εθνικισμό. Παράλληλα, θα επαναλάβει το δίλημα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών ή αστάθεια από την άλλη πλευρά, κάτι που όπως υπογραμμίζει επιδιώκει η αντιπολίτευση, και θα καλέσει τους πολίτες να εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει η χώρα όπως έχει τονίσει να διαγράφει τροχιά προόδου σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη σύγκληση με την Ευρώπη. Τώρα, αύριο στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην παρουσία του Ψηφιακού Σχολείου από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία και θα πραγματοποιηθεί στη Βέρεια, στο ημερήσιο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις ριζωμάτων, και θα συνεχίσει την περιοδία του τόσο στην Ημαθία όμως όσο και στην Πέλα, ακριβώς κάνοντας αυτό που είπα, ξεκινώντας, ενεργοποιώντας τον κωδικό Βόρεια Ελλάδα και απευθύνοντας και από εδώ, όπου βρισκόμαστε, από τους τρεις αυτούς νομούς όπου θα περιοδεύσει σήμερα και αύριο, Πιερία, Ημαθία αλλά και Πέλα, στέλνοντας το μήνυμα τόσο το ευρωπαϊκό πρόσημο εν ώψη των ευρωεκλογών, όσο όμως και καλώντας τους πολίτες, όπως είπαμε, να επαναβεβαιώσουν την ψήφο τους στη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να παραμείνει ισχυρή και να συνεχίσει με τους ίδιους πολιτικούς συσχετισμούς και την ομοποίηση που έχει το πολύτιμο, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έργο του Γρηγόρη.
Διατήρηση της σταθερότητας, όπως είναι το στίγμα που δίνει με κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός και σε κάθε εμφάνισή του.
Ναι, είναι ακριβώς αυτό που έχει μιλήσει και το επαναλαμβάνει και θα το δούμε να το κάνει σε όλες τις περιοδίες. Το δίλημα για πολιτική σταθερότητα ή περιπέτειες από την άλλη πλευρά απευθύνοντας και ασκώντας δρυμύρες τη κριτική στην αντιπολίτευση και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και τονίζοντας ότι δεν έχει εναλλακτική πολιτική πρόταση. Μάλιστα, αυτό που επισημαίνει και θα το δούμε τόσο στις περιοδίες, οι οποίες όπως είπαμε και θα πνιστικνώνουν, όσο όμως και την επόμενη εβδομάδα στην προημερησία συζήτηση στην Βουλή για την οικονομία, είναι ουσιαστικά να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν έχει ακόμα φέρει προς συζήτηση στο δημόσιο διάλογο μια συγκροτημένη πολιτική οικονομική πρόταση. Με κοστολογημένη όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία, όπως κάνει η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό σε κάθε περίπτωση να επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να τάξει όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στους πάντες τα πάντα, αλλά πάντα στο συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πηγαίνει βήμα-βήμα για να συνεχίζει η οικονομία να διαγράφει αυτή τη θετική πορεία την οποία έχει ξεκινήσει.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια λοιπόν. Ακούσαμε την απεσταλμένη μας, η οποία παρακολουθεί την περιοδία του Πρωθυπουργού, ο οποίος απόψε θα βρίσκεται στην Κατερίνη. Πυκνώνουν λοιπόν οι περιοδίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Σήμερα μεταβαίνει στην περίοδο που θα μιλήσει σε Λιτόχωρο και Κατερίνη. Ο αντιπρόεδρος τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόθεση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Κινάς, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Χρήστο Μιχαηλίδη για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν ευρωβουλευτές, καθώς και για τις σχέσεις του ιδίου με τους Έλληνες ευρωβουλευτές.
Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι οι ευρωβουλευτές να έχουν όχι μόνο άμεση νομιμοποίηση από τις εκλογές τους, αλλά να έχουν και τη δυνατότητα, τις γνώσεις, τις γλώσσες να επηρεάζουν και να συνδιαμορφώνουν το νομοθετικό έργο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι όλοι οι επίτροποι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και σύνθεση με τους ευρωβουλευτές που προέρχονται από τη χώρα μας. Είναι επίσης αλήθεια ότι αυτή την τελευταία πενταετία αυτή η σχέση η ελληνική δεν δοκιμάστηκε από τα γεγονότα που όλοι ξέρουμε. Ας είναι όλα αυτά όσα αφήσαμε πίσω, ας είναι όλα αυτά ένα, πώς να το πω, μάθημα, ένα δίδαγμα, ένα παιδαγωγικό μάθημα για το τι δεν πρέπει να κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές και πώς πρέπει, όπως λέγαμε πριν, να αφοσιωθούν, να επικεντρωθούν, να επιμορφωθούν για τα καθήκοντά τους, τα οποία υπογραμμίζω είναι εξαιρετικά απαιτητικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ απαιτητική πίστα.
Πολύ απαιτητική πίστα λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μένουμε σε προεκλογικό κλίμα, στο δρόμο προς τις Ευρωκάλπες. Περνάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακρίβεια και θέματα καθημερινότητας του πολίτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής Κασελάκη στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Καβάλα συνομίλησε με συνταξιούχους, εξαπολύντας βολές όμως κατά του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Κατρούγκαλου.
Μεταξόμαστε και δουλεύουμε, γιατί ο Κατρούγκαλος μας έκοψε τα πόδια.
Είναι μια μακρά περίοδος από Κατρούγκαλους και τους προηγούμενους από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
Ναι, τα ξέρω.
Εκείνοι που όντως διακόπησαν τη χώρα.
Μπράβο.
Δεύτερον όμως, ο Κατρούγκαλος δεν έχει καμία θέση στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή ήταν λοιπόν η αιχμή και οι βολές που εξαπέλυσε ο κύριος Κασελάκης κατά του πρώην υπουργού Γιώργου Κατρούγκαλου. Ο κύριος Κασελάκης εξαπέλυσε πειρά και κατά της κυβέρνησης για την οικονομική της πολιτική.
Εμείς δεν θέλουμε σταθερά πίσω. Εμείς θέλουμε καλύτερη ζωή τώρα. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να δοθεί στις 9 Ιουνίου. Πρέπει να δοθεί το μήνυμα ότι υπάρχει η αξιωματική αντιπολίτευση, θα είναι κοινωνική αντιπολίτευση και σύντομα κοινωνική κυβέρνηση.
Και από τη δράμα όμως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε στους πολίτες με τους οποίους συνομιλούσε να στείλουν μήνυμα προς την κυβέρνηση μέσα από τις Ευρωκάλπες για την ανεργία και τις ελλείψεις στις υποδομές.
Η χώρα έχει κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια. Εάν δεν έχει υπάρξει πρόοδος στις υποδομές, στείλτε σε ένα μήνυμα.
Από την Ξάνθη, ο κ. Κασελάκης εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια.
Ο Πρωθυπουργός, να θυμίσω, ότι αποκαλούσε την ακρίβεια εισαγόμενη προεκλογικά και τώρα έρχεται και λέει τη χώρα μας μπανανία και ότι θα πολεμήσει την ακρίβεια.
Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις και αποσπάσματα από την περιοδία του κ. Κασελάκη στη Βόρεια Ελλάδα. Όμως, να ξεκινήσουμε με την αντίδραση υψηλούς τόνους που είχαμε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Sky το πρωί. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθεί αμίλητος την επιβολή των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, επιστρατεύει για πολλωστή φορά την τακτική της πατριδοκαπηλείας και της εθνικιστικής ρητορικής για να διασώσει εκλογικές διαρροές προς την ακροδεξία. Η ανακοίνωση του γραφείου τύπου, σας διαβάζω, του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Όπως σημειώνει μάλιστα η Κουμουνδούρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλύπτει τους υποψήφιους του όταν αποκαλούν την αξιωματική αντιπολίτευση ως γνωστούς ανθέλινες που βρίσκονται μονίμως απέναντι στα εθνικά συμφέροντα. Ακριβώς όπως έκανε και το 2018 όταν ο κύριος Βορύδης αποκάλεσε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση εθνικής μειοδοσίας. Μάλιστα η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πολύ υψηλούς τόνους, όπως είπε και εσύ Γρηγόρη, που σημειώνει πως το κόλπο όμως έχει παλιώσει. Ο ίδιος προσπαθεί να εμφανίζεται ως κεντρώος, ενώ την ίδια στιγμή κορυφαίοι υπουργοί, κεντρικά στελέχη αλλά και υποψήφιοι ευρωβουλευτές κάνουν τη βρώμικη δουλειά κατά του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να περιορίσουν τις μεγάλες διαρροές ψηφοφόρων προς τους σαρλατάνους της ακροδεξιάς. Είναι πολύ λυπηρό, λέει ο Κουμουνδούρου, να βλέπει κανείς μια νεαρή σε ηλικία υποψήφια ευρωβουλευτή όπως η κυρία Μαρία Ωραιοζήλη Κουτσουπιά να διολυσταίνει σε ακροδεξιές θέσεις και ρητορία. Κάτι που σαφώς εντάσσεται στην πολιτική γραμμή που έχει εκπονήσει του το Μαξίμου. Αν δεν συμφωνεί ο κεντρός εντός εισαγωγικών κύριος Μητσοτάκης, λέει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, με τους χαρακτηρισμούς αυτούς, θα πρέπει ο ίδιος να ζητήσει συγγνώμη αντί για την υποψηφία του. Σε διαφορετική περίπτωση επιβεβαιώνεται πως η Νέα Δημοκρατία έβαλε και πάλι τις περικεφαλαίες εν όψη των ευρωεκλογών, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα νωρίτερα, Βαγγέλη, την προσωπία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, επισκέφτηκε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για ποιο λόγο είναι η επίσκεψη αυτή την ώρα, Βαγγέλη?
Θεωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις από τη μεριά της ΕΥΠ σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και επιμένουν να κρατάνε στο σκοτάδι τους λόγους παρακολούθησης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα η ΕΥΠ επιμένει, λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, να αγνοεί το Συμβούλιο της Επικρατείας και την ΑΔΑΕ, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στην απάντησή της προς την αρχή δεν αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους είχε θέσει υπό παρακολούθηση τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, παρά τη σαφέστατη απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και τα τρία αυτά ζητήματα, δηλαδή κοινωνικές υποθέσεις που θα έχουμε και στην αμέσως επόμενη χρονική περίοδο, πρέπει να το πούμε αυτό, Γρηγόρη, νέα βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά βίντεο τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί λέγεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι θα υπάρχει και ένα βίντεο έκπληξη από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Κοινωνικές υποθέσεις, εξωτερική πολιτική, Τέμπη βεβαίως και την υπόθεση των υποκλοπών, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και τη βάζει πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
Βεβαίως, και παράλληλα με τις περιοδίες αυτές είχαμε και μια ανάρτηση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις συνθήκες στην εφημερία του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Υπήρχαν πολλές φωτογραφίες και δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, Βαγγέλη.
Έτσι είναι, όπως το λες, φωτογραφίες που δείχνουν όπως τις τράβηξαν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επίσκεψη του κυρίου Κασελάκη, με στιβαγμένους, όπως λένε, ασθενείς στα επίγοντα και τους γιατρούς σε συνθήκες πολέμου. Μάλιστα ο κύριος Κασελάκης με ανάρτησή του λέει ότι αυτή η εικόνα πληγώνει την υπερηφάνεια των Ελλήνων και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τι θλιβερή ηρωνία, είναι από εφημερία στο νοσοκομείο που φέρει το όνομα του ιδρυτή του ΕΣΥ, Γιώργου Γεννηματά. Δεν χρειάζεται να υποσχεθώ, λέει ο κύριος Κασελάκης, η ζωή είναι πάνω από τις υποσχέσεις. Η διάσωση του ΕΣΥ και η προστασία της ανθρώπινης ζωής των γονιών μας, των γιαγιάδων και παππούδων μας, των παιδιών μας, η δική μας, είναι η πρώτη προτεραιότητα για μας. Όταν μας εξουσιοδοτήσει ο ελληνικός λαός, αυτή η εικόνα θα γίνει το παρελθόν, στο οποίο η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έφερε προσκύρωση τα τρία πρωτόκολλα συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία στη Βουλή. Ένα θέμα το οποίο το κρατά πολύ ψηλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γεγονός που δεν έπραξε, όπως αναφέρουν στην Κουμουντούρη, η Νέα Δημοκρατία από το 2019 και έπειτα. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος.
Δυστυχώς η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, αντί να προωθεί και να εμβαθύνει τη συμφωνία αυτή, καθυστερεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και με υπουργό εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά δεν υπολόγισε το κομματικό όφελος ή το εκλογικό όφελος και προώθησε μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας.
Μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Προεκλογικός αγώνας συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με περιοδίες και συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν το πρωί στην Κορινθία, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News.
Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχει καλή οικονομική πολιτική όταν ο λαός μας έχει τη χειρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη. Ας σταματήσουμε την κοροϊδία. Να έχει η χώρα την επόμενη μέρα ισχυρή, σοβαρή αντιπολίτευση. Όσα πλήγματα έχει πάθει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια είναι με δικές μου πρωτοβουλίες.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Δημήτρη Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη Δημήτρη να λέει ότι είναι κοροϊδία τα περί οικονομίας που πάει καλά.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους αγροατές μας. Απλά να ξεκινήσω με κάτι της τελευταίας στιγμής, εντάχει, ότι σήμερα είχαμε τη διάσκεψη των Προέδρων εδώ στη Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσαν το θέμα της κλήσης της Υπουργού Εσωτερικών της κυρίας Κεραμέως στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το ζήτημα του σκανδάλου, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, της διαρροής προσωπικών δεδομένων ομογενών, με αφορμή τα όσα αποκαλύφθηκαν με τα email της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Ασημακοπούλου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, αρνήθηκε αυτή την πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με το σκεπτικό ότι δεν πρέπει να είμαστε λίγο διστακτικοί ή προσεκτικοί, αν θέλετε, στα θέματα που έχουν έντονη προεκλογική χρειά να συζητούνται στη Βουλή πριν από τις ευρωεκλογές, όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Στασούλας, γεγονός το οποίο προκαλεί αντιβράσεις από την πλευρά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Τώρα,
όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, να πούμε ότι σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, βρίσκεται από το πρωί στην Κορινθία, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κορίνθου και περιόδευσε στην αγορά της Κορίνθου. Και στις 6 το απόγευμα, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στον Γιώργο Κουβαρά στο αναλυτικό δελτίο του ΕΡΤ News. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα περιοδεύσει στις περιφερειακές ενότητες Γραβενό και Φλόρινας και επίσης να πούμε ότι θα έχει συναντήσει εκεί με φορείς και με δημάρχους και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια να πούμε ότι το κόμμα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και ο πρόεδρος του ασκούν έντονη κριτική σε ένα δυνέτοπο αγώνα τόσο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όσο και απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στα εθνικά θέματα για στρατηγικά λάθη. Επίσης, εξάλλου την Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα και αύριο Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας. Σήμερα, μάλιστα, θα μιλήσει στις 8 σε συγκέντρωση στην πλατεία Ευόσμου και αύριο στις 7.30 θα μιλήσει σε συγκέντρωση του κόμματος στην Τούμπα, στο εξωτερικό χώρο του πολιτιστικού κέντρου.
Ο οποίος Κουτσούμπας, Ανδρέα, ο οποίος κ. Κουτσούμπας, χθες εγκαινίασε το εκλογικό περίπτερο του κόμματός του στην Καλογαρέζα. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Σε αυτές τις εκλογές έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ένα γερό χαστούκι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, να τη κόψουμε τη φόρα, να το σκέφτεται 2 και 3 φορές η Νέα Δημοκρατία πριν φέρει τα επόμενα αντιλαϊκά μέτρα.
Να είναι το ΚΚΕ έκπλωση των εκλογών, ζητάει ο κύριος Κουτσούμπας.
Ναι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας, πάμε λοιπόν να τα καταφέρουμε για να είναι το κουκουέ η έκπληξη αυτών των εκλογών και να είναι την επόμενη μέρα πιο δυνατός ο λαός, όπως είπε χαρακτηριστικά, κουκουέ δυνατό εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί που τελικά ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας. Θα λέγαμε ότι πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος εξακολουθεί να εστιάζει το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με αφορμή και τη νέα έκθεση με τη νέα ιατροδικαστική έκθεση, καλώντας ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό να αναλάβει τις ευθύνες του εκ νέου για αυτό το τραγικό έγκλημα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να απολογηθούν και να φυλακιστούν, όπως είπε, ενώ ζήτησε ο κ. Βελόπουλος και την παρέτηση συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη με αφορμή τα όσα αποκαλύπτονται για τη σχέση του νομικού του γραφείου, το οποίο βέβαια διαψεύδουν κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά τη σύνταξη τη συμφωνία των Πρεσπών και βεβαίως να αναλάβει και σε αυτό το θέμα τις ευθύνες του ο κ. Μητσοτάκης που του ενέχει στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών.
Να ακούσουμε άλλο... στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Βελόπουλος χθες από το βήμα της Βουλής, τα λέγαμε τον Νίκο Τσιμπίδα τέτοια ώρα, όπου έσκησε από το βήμα το φεκ της συμφωνίας των Πρεσπών.
Ναι, ακριβώς.
Αυτή είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Αν υπήρχε αξιοπρεπής εθνική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή κυβέρνηση ελληνική, θα έκανε αυτό εδώ.
Δίνει μεγάλη έμφαση λοιπόν και ο Κυριάκος Βελόπουλος στα εθνικά θέματα. Τώρα στην Νέα Αριστερά ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε στο Ρέθυμνο και μίλησε για ευθύνες της κεντροαριστεράς και της αριστεράς για την έλλειψη στιβαρής εναλλακτικής πρότασης. Για να τον ακούσουμε.
Η ηγεμονία της δεξιάς, η οποία σήμερα είναι καταφανής, δεν αντιμετωπίζεται και δεν ανατρέπεται απλώς και μόνο με το να εμφανίζεσαι ως καλύτερος διαχειριστής από τη δεξιά. Η απάντηση δική μας είναι ουσιαστικές, ριζοσπαστικές και ρεαλιστικές προτάσεις για τα προβλήματα, τα ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία.
Στην Κρήτη λοιπόν, Ανδρέα, βρίσκεται ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.
Πράγματι και μάλιστα χθες μιλώντας στα Χανιά είπε χαρακτηριστικά «Δεν πάει άλλο». Και κάλεσε τους πολίτες να εκφράσουν τη δυσφορία τους στην κάλπη των ευρωεκλογών, να ακουστεί η φωνή του ως μήνυμα αντίστασης απέναντι στην κυβέρνηση που κινείται με αλαζονικό και αυταρχικό τρόπο. Debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ενώπιση των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, εντός και εκτός Βουλής, ζήτησε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επαναλαμβάνω, ανέφερε χαρακτηριστικά την πρότασή μου για την debate προς τον Πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους αρχηγούς, αναφορικά με τις ευρωεκλογές, σημειώνοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε debate μέσω TikTok, όπως είπε με χαρακτηριστικά και με νόημα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Να πω τέλος ότι και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο Δημήτρης Ναφιός, εστιάζει σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη και μιλώντας χθες στη Βουλή αναφέρθηκε κυρίως στο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και είπε ότι βρίσκεται στην καρδιά όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η πατρίδα μας, καθώς μέσα σε μια δεκαετία η λεγόμενη υπογεννητικότητα εξαφάνισε 27.000 παιδιά. Μάλιστα. Από τα Φρανία, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ναφιός.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα με τη σκληρή κριτική που άσκησε στην εξωτερική πολιτική κυβέρνηση ο Δημήτρης Νατσιός από το βήμα της Βουλής.
Τα νταϊλίκια στο εσωτερικό έγιναν διπλωματικοί τεμενάδες στην Τουρκία. Αρκέστηκε σε μερικές ανεμικές δηλώσεις.
Και όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκεται σήμερα στην Μαγνησία.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δικαίου και δικαιοσύνης στην Ελλάδα και στο Βόλο. Και δυστυχώς αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι η ελληνική εκδοχή του Gotham City με διαρκείς παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την απόφαση του Πρωθυπουργού να ζητήσει ευρωπαϊκή παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς είναι γνωστές οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στην τιμολόγηση των ίδιων προϊόντων από τις πολυεθνικές στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, τη Γωγό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γωγό, τι να περιμένουμε τώρα, τι περιμένουμε να αλλάξει μετά την κίνηση αυτή, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να ζητήσει ευρωπαϊκή παρέμβαση για τις πολυεθνικές?
Καλό μεσημέρι. Οι πολυεθνικές εταιρείες, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, βρίσκονται στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς οι διαφορές των τιμών από χώρα σε χώρα αγγίζουν μέχρι και το 361% στα απορρυπαντικά και το 213% στο βρεφικό γάλα, σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες της Επιτροπής. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορεί να γίνει είναι μια παρέμβαση στην εμπορική πολιτική, το πώς δηλαδή θα τιμολογούν οι πολυεθνικές τα προϊόντα τους από χώρα σε χώρα, λαμβάνοντας ωστόσο όσο υπόψη και το ΦΠΑ και τα μεταφορικά. Ήδη υπάρχει, όπως μας λένε στελέχη της αγοράς, ένας έλεγχος για την τιμή που φεύγουν από τη χώρα παραγωγής των πολυεθνικών τα προϊόντα. Ωστόσο, αυτό που εξετάζεται είναι μήπως μπορέσει και μπει ένα πλαφόν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ένα ποσοστό στο το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνούν οι διαφορές των τιμών από χώρα σε χώρα. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί κάθε χώρα μεμονωμένα να θέσει ένα πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν οι πολυεθνικές εταιρείες και γι' αυτό με την επιστολή θα ζητηθεί η ευρωπαϊκή παρέμβαση.
Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνόδες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας και ύφος τελείως και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς σε πολύ σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, μετά τη δολοφονική απόπειρα που δέχτηκε χθες από έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος τον πυροβόλησε τουλάχιστον 5 φορές σε πόλη έξω από την Πρατισλάβα. Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου και ερευνούνται τα κίνητρά του. Ενώ ο Φίτσο υπευλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε τραύματα στην κοιλιά και στα χέρια. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι. Ήταν σοκαριστική η είδηση αυτή από χθες και μάλιστα την επίθεση έχουν καταδικάσει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Ρωσία.
Καλό μεσημέρι. Ήταν σοκαριστική η επίθεση. Σε σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται τόσο η Σλοβακία όσο και η Ευρώπη, γιατί αυτή η δολοφονική απόπειρα έγινε και on camera. Φαίνεται ο δράστης να πυροβολήσει σχεδόν εξ επαφής πέντε φορές τον Ρόμπερτ Φίτσο. Στην πόλη Χάντλοβα βρισκόταν ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός. Είχε μεταβεί εκεί και χαιρετούσε υποστηρικτές του όταν σημειώθηκε αυτή η επίθεση από τον 70 ενός δράστη, Γιουράι Τσιντούλα, το όνομά του σύμφωνα με τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης.
Που είναι γνωστός στη χώρα του, έτσι, πολύ γνωστός.
Γνωστός λογοτέχνης, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας, συγγραφέας και ποιητής. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, λίγο μετά τη σύλληψή του, γιατί συνελήφθη στο σημείο από την αστυνομία, ανέφερε ότι διαφωνεί με την πολιτική του Φίτσο και είναι αλήθεια ότι στο διαδίκτυο έχει κάνει αναρτήσεις όπου διαφωνεί με την πολιτική όσον αφορά κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το νομοσχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση Φίτσο για την δημόσια ραδιοτηλεόραση και τον μεγαλύτερο έλεγχό της από το κράτος, από την κυβέρνηση. Παρόλα αυτά τα κίνητρά του ερευνώνται. Ο γιος του δήλωσε ότι το όπλο το κατήχε νόμιμα και γενικώς φαίνεται να ήταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, χωρίς αυτό βέβαια να λέει κάτι. Οι γιατροί στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε ο Ρόμπερτ Φίτσο έδωσαν πραγματική μάχη. 5 ώρες διήρκησε η επέμβαση. Τώρα νοσηλεύεται στην εντατική, σε σοβαρή, όπως είπες, αλλά σταθερή κατάσταση. Τώρα στην Σλοβακία υπήρξαν δηλώσεις ενωτικές και από την πρόεδρο, την απερχόμενη πρόεδρο της χώρας, αλλά και από την αντιπολίτευση. Ωστόσο, πολλά μέλη της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος του Ρόμπερτ Φίτσο έκαναν λόγο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατηγόρησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως λένε, υποκινούν ένα κύμα μίσους και βία στη χώρα.
Αν θέλαμε έτσι να σκιαγραφίσουμε σε λίγες γραμμές μέσα και σε λίγα δευτερόλεπτα το προφίλ του Φίτσο, τι θα λέγαμε, τι είναι αυτός, πού τοποθετείται στον πολιτικό χάρτη της χώρας?
Την πολιτική του καριέρα την ξεκίνησε ως κομμουνιστής, ίδρυσε μετά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του, όμως την τελευταία κυβέρνηση συνεργάζεται με την ακροδεξιά. Τέταρτη φορά εξελέγει πρωθυπουργός, το 2006, το 2012, το 2018 αναγκάστηκε σε παρέτηση μετά τις ταραχές που ξέσπασαν, μετά τη δολοφονία δημοσιογράφου και της αραβωνιαστικιάς του, ο οποίος ερευνούσε σκάνδαλα διαφθοράς. Θεωρείται λαϊκιστής στο πρότυπα Τραμπ, φιλορώσος. Μάλιστα από τον περασμένο Σεπτέμβριο που επανεξελέγει, πάγωσε την αποστολή βοήθειας προς την Ουκρανία. Έχει πολλούς αντιπάλους και μάλιστα υπάρχει μεγάλη αναταραχή στη Σλοβακία σχετικά με ένα νόμο που σχεδιάζει να φέρει περί ξένης επιρροής ξένων πρακτόρων. Ο νόμος που είδαμε να εγκρίνεται πριν από προχθές στη Γεωργία, ένας νόμος που αποτελεί νόμο καρμπών για την με ρωσικό νόμο, και οι επικριτές του λένε ότι βεβαίως αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δυτικές αξίες, και φέρνει τη Σλοβακία πιο κοντά στη Ρωσία. Υπήρξε έντονη καταδίκη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη δολοφονική απόπειρα και από τις ΗΠΑ, τον πρόεδρο Μπάιντεν αλλά και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Κινάς, μιλώντας το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα, του ζητήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη να κάνει ένα σχόλιο για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.
Ήταν πραγματικά κάτι που μας σόκαρε. Ξέλασα να νομίζω ότι η αίσθηση σοκ είναι κάτι που μοιράζονται πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη. Νομίζω ότι κομμάτι του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής είναι να λύνουμε τις διαφορές μας στα κοινοβούλια, στο δημόσιο διάλογο, στις κάλπες. Αυτό που συνέβη χτες στην Σλοβακία είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε να συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός είναι, από ό,τι πληροφορούμαστε, σχετικά καλύτερα. Αλλά παρόλα αυτά, χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί υπάρχει εδώ μια αίσθηση σοκ και φυσικά και μια αίσθηση της ανάγκης να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών στους δρόμους, όχι μόνο για αυτούς που τη χρειάζονται, για όλους. Η ασφάλεια είναι ένα οικουμενικό αγαθό στην Ευρώπη και πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο φθαλμό.
Να φύγουμε τώρα από την Σλοβακία και να πάμε λίγο πιο πέρα στην Τσεχία. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν νωρίτερα στην Πράγα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης με τον Τσέχο ομολογό του. Συνδεόμαστε με την Πράγα και τον απεσταλμένο μας Πιέρο Τζανιτάκ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Να ξεκινήσουμε με την ερώτηση που απίθυνε στον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Τι σου απάντησε ο κύριος Γεραπετρίδης?
Ναι, στο ίδιο μήκος κύματος. Καλησπέρα καταρχάς από την Πράγα. Γρηγόρη, στο ίδιο μήκος κύματος ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε καταρχάς ότι η τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και κάλεσε τις νέες αρχές στα Σκόπια, τόσο την πρόεδρο Σιλιάνοσκα όσο και την κυβέρνηση, η οποία, να θυμίσουμε, δεν έχει οργιστεί ακόμα με επικεφαλή στον ηγέτη του Βεμερό, τον κύριο Μίτσκοση, να εφαρμόσουν πλήρως τις προβλέψεις της Συμφωνίας, μεταξύ των οποίων προβλέπεται και το ακριβές όνομα της γείτονας. Είναι η πρώτη επίσκεψη, θα σου πω, του Υπουργού Εξωτερικών στην Τσεχία. Την ώρα, μάλιστα, που η κατάσταση στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας δεν εξελίσσεται καλά για το Κίεβο, με τις ρωσικές δυνάμεις να προελάβουν ουσιαστικά από τα βόρειο-ανατολικά. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ρωσική επιθετικότητα αποτελεί κίνδυνο όχι μόνο για το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας. Επανέλαβε ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο και καταδίκασε κάθε μορφή σε αναθεωρητισμό. Στην ατζέντα, να σου πω, κλείνοντας, ότι βρέθηκε και το ζήτημα της ενέργειας, με την ελληνική πρωτεύουσα να δηλώνει ξανά έτοιμη για να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στη διαδικασία απεξάρτησης της γυραιάς Ηπείρου από το ρωσικό φυσικό αέριο, με τις στρατηγικές υποδομές σε Ερεβιθούσα και Αλεξανδρούπολη.
Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε το απεσταλμένο μας, κυρίες και κύριοι, στην Πράγα για τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τσέχο ομόλογό του. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Νεκρή με καρφωμένο αναμαχαίρι στην κοιλιά της εντοπίστηκε νωρίς το πρωί 40χρονη γυναίκα στη μέση του δρόμου στο Μενίδη. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Η 40χρονη είχε προβεί στο παρελθόν σε τρεις καταγγελίες για ενδογενειακή βία σε βάρος του ενδιαστάσει συζύγου της, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των αρχών και αναζητείται.
Ότι ίσως τη σκότωσε από μπάσμα, τη βρήκε, λέει, καθώς πήγαινε στη δουλειά της. Αυτός ο δρόμος ήταν υπάρνηθος που πήγαινε στη δουλειά της και τη βρήκε, λέει, και τη σκότωσε.
Εμένα με πήρε μία φίλη μου τηλέφωνο πριν λίγο, η οποία περνούσε το πρωί κατά τις 5.30 ώρα από εδώ από την Πάρνηθος και την είδε τη γυναίκα νεκρή, μέσα στα αίματα, με ανοιχτά τα μάτια, ήταν λίγο σκοτεινά, δεν διέκριναν αν υπήρχε μαχαίρι ή κάτι άλλο.
Πάμε στη συνάδελφο την Κάτια Νιάκαρη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κάτια, καλό μεσημέρι. Πραγματικά σοκαριστική και αυτή η δολοφονία. Και οι πληροφορίες λένε ότι αναζητείται πλέον ο πρώην σύζυγος της άτυχης 40χρονης.
Ναι, πράγματι, είναι από τα βασικά πρόσωπα και σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη στιγμή της δολοφονίας φέρεται να υπήρχε και κάποιος αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος πάντα, ξαναλέω, με αστυνομικές πηγές, φαίνεται να έχει αναγνωρίσει σε φωτογραφία που του υπεδείχθη τον 50χρονο στον φερόμενο δράστη της δολοφονίας. Μάλιστα, στο σημείο βρέθηκε και η κόρη του θύματος, της 40χρονης, η οποία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά τη στιγμή που έκλεικε και φώναζε και έτσι έγινε και η αναγνώριση της μητέρας μέσα από φωτογραφίες που έδειξε στους αστυνομικούς, είπε ότι πιθανότατα ο μπαμπάς της να ήταν αυτός που σκότωσε τη μαμά της, καθώς υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Και όσον αφορά αυτό, να πούμε ότι πριν από 11 χρόνια, 40χρονη, έχει υποβάλει πρώτη φορά μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Συγκεκριμένα στις 3 Απριλίου του 2013 είχε γίνει η πρώτη σύλληψη του μετά από τη μήνυση που είχε υποβάλει 40χρονη. Ακολούθησε σύλληψη μετά από 9 χρόνια, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2022, έπειτα από νέα μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, απειλή, σωματική βλάβη, εξύβριση, οδηγήθηκε εκ νέου στον εισαγγελέα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως υπήρχε δικαστική απόφαση μετά την πρώτη σύλληψη, σύμφωνα με την οποία ο 50χρονος απαγορευόταν να διαμένει με το θύμα, ωστόσο η 40χρονη του είχε επιτρέψει να μένει στο ίδιο σπίτι μαζί της από το 2018. Υπήρχε και, της είχε χορηγηθεί και έγγραφο, έντυπο υλικό μάλλον, σχετικά με το πού θα μπορούσε να απευθυνθεί. Το μαρτύριό της όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς την Τρίτη του Πάσχα, πριν από 10 μέρες περίπου δηλαδή, στις 7 Πέμπτου, υπέβαλε νέα μήνυση. Την Τρίτη κατά σειρά ακολούθησε και η σύλληψή του, η Τρίτη όπως είπαμε. Πέρασε το γραφείο του εισαγγελέα, του ασκήθηκε δίωξη. Ωστόσο όμως μετά είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί δικάσιμος για αύριο, Παρασκευή, αναμενόταν να δικαστεί στις 17 Πέμπτου. Κάτι όμως το οποίο δεν πρόλαβε να γίνει, καθώς δολοφονήθηκε η 40χρονη με βασικό πλέον ύποπτο τον 50χρονο. Από εκεί και πέρα έχουν οδηγηθεί στην ασφάλεια τα παιδιά της 40χρονης προκειμένου να καταθέσουν για τις συνθήκες, για το τι βίωναν όλα αυτά τα χρόνια, και η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Μενίδη και την σοκαριστική δολοφονία, μια ακόμα γενικοκτονία της 40χρονης, να πάμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται από χθες το βράδυ επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση μεταναστών που επέμεναν σε σκάφος 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Κρήτης. Η συνάδελφος Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤΚΑΝΙΟΝ θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μέχρι στιγμής πόσοι άνθρωποι έχουν διασωθεί?
42. 39 απενεστελέγησαν από ένα παραπλέον που συμμετείχε στις έρευνες, 2 από ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού που επίσης συμμετείχε στις έρευνες και 1 από ένα άλλο παραπλέον πλοίο. Τα 3 αυτά άτομα μεταφέρθηκαν με το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα και στη συνέχεια στο λιμεναρχείο Χανίων, όπου στη μία μετά το μεσημέρι έφτασαν και τα 39 άτομα με μια κλούβα της αστυνομίας από την Παλαιόχωρα όπου βγήκαν. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους, είναι άνδρες από 3 χώρες, Αίγυπτο, Πακιστάν και Συρία. Προληπτικά τα 3 άτομα που είχαν πέσει και στη θάλασσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων, τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και επέστρεψαν. Τώρα οι έρευνες συνεχίζονται. Αρχικώς τα 39 άτομα είπαν ότι 3 έπεσαν στη θάλασσα. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, αυτό βέβαια μένει να φανεί και από την προανάκριση, τα 3 άτομα είπαν ότι εμείς στη θάλασσα κολυμπούσαμε 4. Ένας από εμάς δεν βγήκε σε σκάφος. Οπότε οι έρευνες συνεχίζονται, είτε είναι ένας είτε είναι 3 τα άτομα που αγνοούνται, θα φανεί όπως μας ενημέρωσαν αξιωματικοί του λιμενικού από την προανάκριση.
Και μακάρι να έχουν αίσιο τέλος οι έρευνες όσο γίνεται πιο γρήγορα και να βρεθούν οι άνθρωποι.
Είναι και από 5 σκάφη, ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, το ναυαγοσωστικό του λιμενικού σώματος. Τώρα εδώ στο λιμεναρχείο Χανίων στη Σούδα γίνεται η ταυτοποίηση των ανθρώπων αυτών, η καταγραφή, γίνεται η προανάκριση. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα μπουν στο πλοίο της γραμμής για να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε κάποιο κιτ.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στα Χανιά. Να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς πρόστιμο 1.500 ευρώ θα αντιμετωπίσουν από την 1η Ιουλίου οι επαγγελματίες που δεν θα ενεργοποιήσουν έως στις 30 Ιουνίου το σύστημα άμεσων πληρωμών Άιρις. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα για το ποιοι είναι υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσουν το σύστημα αυτό. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. 1.500 ευρώ λοιπόν το πρόστιμο από την 1η Ιουλίου για τους επαγγελματίες που δεν θα βάλουν στο σύστημα άμεσων πληρωμών Άιρις. Μάλιστα, όσοι από τις υπόχρεους Γρηγόρη δεν προχωρήσουν και στη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού όπως είναι υποχρεωμένοι, και μιλάμε για την δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έρχονται αντιμέτωποι και με έξτρα διηγητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στέλνει τελεσίγραφο σε περίπου 600.000 επαγγελματίες και προαναγγέλει παράλληλα την σταδιακή επέκταση του ΙΡΙΣ, του ΆΙΡΙΣ, όπως θέλεις πες το, σε όλες τις επιχειρήσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2025, εξέλιξη η οποία θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη των χρεώσεων στην αγορά. Και μάλιστα εδώ το Υπουργείο Οικονομικών ζητάει και να αυξηθεί και το όριο από 500 ευρώ να πάει στα 1.000 ευρώ. Οι αρμόδιες ελεκτικές υπηρεσίες, έχοντας στη διάθεσή τους τα στοιχεία από τις τράπεζες, θα ξεκινήσουν ελέγχους από την 1η Ιουλίου για τον εντοπισμό των παραβατών. Επίσης, σε περίπτωση καταγγελιών πολιτών για μη αποδοχή πληρωμών με το ΙΡΙΣ, από επαγγελματίες αυτές θα κοινοποιούνται από τα αρμόδια όργανα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων αρμοδιότητάς τους. Γρηγόρη.
Τώρα, Κώστα, πριν περάσουμε και σε μια ακόμα πολύ σημαντική είδηση από το Οικονομικό Δελτίο, να ακούσουμε τι είπε ο Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για το σύστημα ΆΙΡΙΣ, αν θα είναι υποχρεωτικό, από πότε, πόσοι έχουν ήδη εγγραφεί κτλ. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Θεοχάρης.
Σίγουρα είναι πάνω από 200.000. Το ΆΙΡΙΣ έχουμε δύο ειδών επαγγελματίες. Έχουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ναι.
Για αυτούς η υποχρέωση είναι 36 να εγγραφούν και μέχρι 31 Μαρτίου του 25, γιατί πρέπει και οι τράπεζες να ενεργοποιήσουν κάποιες διαδικασίες λίγο διαφορετικές για να μπορεί να γίνει και στα φυσικά καταστήματα, εν πάση περιπτώσει, όπως γίνεται στο e-commerce, θα είναι υποχρεωμένες και οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές, ας το πούμε, αυτές οι οποίες έχουν φυσική.
Άρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η προθεσμία είναι 36 και οι επιχειρήσεις μέχρι πότε έχουν.
31 Τρίτου του 25.
Ηχούν καμπάνες για όσους δεν συνδεθούν με το ΆΙΡΙΣ.
Φυσικά. Κοιτάξτε, όλο και περισσότερο δεν είναι οι καμπάνες οι οποίες είναι σημαντικές. Και αυτό το βλέπουμε και στις κάρτες και, και στο ΆΙΡΙΣ. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχονται οι επαγγελματίες και όταν δεν λειτουργεί κάτι από αυτά, οι πελάτες τους δεν ολοκληρώνουν συναλλαγή.
Αυτά λοιπόν με το σύστημα ΆΙΡΙΣ, Κώστα Τσάβαλε. Τώρα, στην επανεκτίμηση των αντικειμενικών αξιών σε 12 δήμους της χώρας, προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Γιατί έκανε δεκτές τις ενστάσεις που είχαν υποβάλει ζητώντας μείωση των σχετικών τιμών.
Τους 12 δήμους θα μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Και πρόκειται για τους Αγίους Αναργύρους, το Καματερό, τα Βρυλίσια, το Χαλάδρι, τη Γλυφάδα, τον Πειραιά, Ιθάκη, Κάρπαθος, Λουτράκι, Κόρινθο, Σίμι, Πύργος, Ρόδος και Αστυπάλια. Είναι οι 12 δήμοι που αναμένεται αναπροσαρμογή προς τα κάτω των αξιών. Έχουν κάνει τις ενστάσεις τους. Οι ενστάσεις αυτές έγιναν δεκτές με βάση τα στοιχεία που αξιολόγησε η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα, μίλησε για αυτό το θέμα και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος, ο Όμηρος Τσάπαλος,
ναι,
σήμερα στο RT News. Την εκπομπή συνδέσεις και όπως είπε έγιναν κάποιες ενστάσεις από τους Δήμους γιατί θεώρησαν ότι άφηση των αντικειμενικών αξιών δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Συναισθήθη μια επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη στο να αξιολογεί αυτές τις ενστάσεις και 12 από αυτούς τους Δήμους ουσιαστικά δικαιώθηκαν. Τώρα, η αρμόδια επιτροπή θα λάβει υπόψη τις ενστάσεις των Δήμων και ανεξάρτητους εκτιμητές να τους καλέσει προκειμένου να υπάρξουν οι όποιες αναπροσαρμογές στις τιμές. Έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται το πόρισμα των ανεξάρτητων εκτιμητών. Πάντως σε κανένας Δήμος δεν ζήτησε με ένσταση μείωση των αύξηση μάλλον των αντικειμενικών αξιών. Όλοι ζητούσαν μείωση, αλλά είναι πολλοί οι Δήμοι που δεν δικαιώθηκαν, κατέθεσαν προτάσεις, δεν δικαιώθηκαν, γιατί οι φάκελοι που υπέβαλαν ήταν ελλειπείς, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε στην Τουρκία για μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο εμπλέκονται δυστυχώς και Έλληνες πολίτες. Ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννης Μανδαλίδης, θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία, λοιπόν?
Έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως τα είπες. Έλληνες είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε έξω από την πόλη Ουσάκ στις 11 και 10 σήμερα το πρωί. Στο δυστύχημα αυτό σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν άλλα δύο, όλοι τους Έλληνες. Τα θύματα επέβαιναν σε νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ενώ οι τραυματίες μετά το τροχαίο δυστύχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ουσάκ.
Τώρα, Γιάννη, εντωμεταξύ, με την ευκαιρία αυτή να πούμε και για την είδηση που κυκλοφορεί τα τελευταία 24 ώρα και έχει να κάνει με κάποιες κινήσεις που έγιναν στην Τουρκία το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, στους 12 ήδη ανέρχονται τα στελέχη της αστυνομίας που απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους για εμπλοκή στο καταγγελόμενο σχέδιο συνωμοσίας σε βάρος της κυβέρνησης με εμπλοκή μαφιόζων, δικαστικών αλλά και στελεχών της αστυνομίας. Τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονική χώρα?
Ακριβώς έτσι, αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες αυτές τα τελευταία 24 ώρα. Η υπόθεση αφορά την κατάθεση ενός φυγόδικου στελέχους της περιβόητης μαφίας, της περιβόητης συμμορίας, μαφιόζα και συμμορίας Καπλάν, ο οποίος κατέθεσε ως προστατευόμενος μάρτυρας και από το εξωτερικό που βρίσκεται τώρα δήλωσε ότι τον ανάγκασαν να υπογράψει ομολογία στην οποία εμπλέκει ονόματα πρώην υπουργών της κυβέρνησης Ερντογάν. Η κυβερνητική πλευρά δείχνει ως αυτούργο της συνωμοσίας τους οπαδούς του Ιεροκήρυκα Φετχουλά Κιουλέν, τους οποίους επίσης κατηγορεί για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Ωστόσο, αρκετοί είναι οι πολιτικοί αναλυτές και τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που επισημαίνουν τον πόλεμο που υπάρχει μεταξύ του νυν με τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, τον Σουλεϊμάν Σόιλου, τον οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστός και στην Ελλάδα και για τον οποίο υπήρχαν κατηγορίες ότι το σύστημα Σόιλου, όπως ονομάζεται, είχε σχέσεις με ανθρώπους του υπόκοσμου. Ο κυβερνητικός εταίρος και αρχηγός των Κρίζων Λύκων στην Τουρκία, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, έκανε λόγο μάλιστα για απόπειρα πραξικοπήματος και υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνωμοσία ανάλογη με εκείνη που είχε γίνει το 2013 με στόχο να ανατραπεί η κυβέρνηση με σκάνδαλα διαφθοράς. Στο θέμα παρενέβη φυσικά και ο πρόεδρος Ερντογάν και είπε ότι όποιος παρεκκλίνει από τον νόμο θα βρεθεί πρώτον ευθυνών του με βάση τον νόμο, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και εμείς από την Τουρκία να μεταφερθούμε λίγο πιο δίπλα στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα αλλά και στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δέχεται τώρα απευθείας βολές και από τον Υπουργό Άμυνας για τη στρατηγική που ακολουθεί, αλλά και την έλλειψη σχεδιασμού για την επόμενη μέρα, Ελένα Λεβίζου.
Ακριβώς, ο Γιώργος Γκαλάντ λοιπόν επέκρινε με σφοδρό τρόπο και είναι και η πρώτη δημόσια ουσιαστικά τέτοια θέση που παίρνει κάποιο μέλος της κυβέρνησης κατά του Νετανιάχου, τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, τη στρατηγική του Νετανιάχου ουσιαστικά, αυτά που είχαν πει τις προηγούμενες ημέρες και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αλλά και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν. Είπε λοιπόν ότι μετά το τέλος του πολέμου πρέπει να υπάρχει σχέδιο και να μην παραμείνει το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, αλλά να αναλάβει μία άλλη αρχή. Βεβαίως ο Νετανιάχου απάντησε αμέσως λέγοντας ότι όσο η Χαμάς βρίσκεται στην λωρίδα της Γάζας δεν πρόκειται να σταματήσει ο πόλεμος και απέκλεισε για άλλη μια φορά το να αναλάβει την εξουσία η Παλαιστινιακή Αρχή. Την θέση του Γιώβ Γκαλάν στήριξε και ο Μπένι Γκάντς, το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου. Και την ίδια ώρα να πούμε ότι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, 5 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από φύλλα πυρά σύμφωνα με τον IDF, ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί ξανά στις περιοχές αυτές με τις σφοδρές μάχες, αλλά και στη Ράφα οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού συνεχίζονται.
Τώρα, εντωμεταξύ, την ίδια ώρα που γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ταξίδι αυτό, Έλενα. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό μετά την επανεκλογή του με στόχο την ενίσχυση των ήδη στενών σχέσεων των δύο κρατών, δηλαδή ανάμεσα σε Πεκίνο και Μόσχα, Έλενα.
Ναι, είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο αντρών μέσα σε έξι μήνες. Και μάλιστα να σου θυμίσω ότι πέρσι που και ο Σι Τζινπίνγκ είχε επανεκλεγεί, ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανε ως και πάλι πρόεδρος της Κίνας. Ήταν στη Μόσχα, η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι έχει συναντηθεί 40 φορές με τον Ρώσο πρόεδρο. Ήταν μεγαλοπρεπής η υποδοχή που του επιφύλαξαν τόσο στην πλατεία Τιαναμέν όσο και έξω από το παλάτι του λαού. Τώρα όσον αφορά τις συζητήσεις, ήδη υπεγράφησαν 20 διακρατικές συμφωνίες και να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι το εμπόριο, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ για το 2023, τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία και με τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, αλλά και λόγω του βεβαίως του πολέμου που συνεχίζεται στην Ουκρανία.
Οι μάχες συνεχίζονται κανονικά.
Και υπάρχει στην ατζέντα των συνομιλιών, πρέπει να σου πω. Να σου πω δύο λόγια για την Ουκρανία, καθώς υπήρξαν δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον οποίο έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο μέτωπο, στα βορειοανατολικά, στο Χάρκοβο και στην πόλη Βοντσάνσκ, που όμως δέχεται σφοδρότατες επιθέσεις από τον ρωσικό στρατό και ήδη την έχουν εγκαταλείψει τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι.
Και επειδή πολλοί μιλούν για την αφωνία των διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, Έλενα, να ακούσουμε μαζί στο σημείο αυτό τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Μαργαρίτης Κινάς, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος μίλησε στον Χρήστιο Μιχαηλίδη και ρωτήθηκε για την κριτική που ασκείται από πολλές πλευρές ότι λείπει η δυνατότητα δυναμικής και ουσιαστικής παρέμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Το ερώτημα δεν είναι αν λείπει, το ερώτημα είναι γιατί λείπει. Και η απάντηση είναι ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, δυστυχώς, η Ευρώπη, αυτές είναι οι δύο πολιτικές τις οποίες η Ευρώπη ακόμα αποφασίζει με ομοφωνία. Ή να το πω αντίθετα, είναι οι δύο πολιτικές στις οποίες ισχύει η αρνηση κυρία, το βέτο. Οποιοσδήποτε λοιπόν μπορεί να τραβήξει το χειρόφρενο και να μπλοκάρει τους υπόλοιπους από κοινές θέσεις, κοινές πρωτοβουλίες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, αυτή η αδυναμία της Ευρώπης, της, πώς να το πω, της διπλωματικής Ευρώπης, είναι ολοένα και πιο εμφανής, ιδιαίτερα στο Μεσανατολικό και σε πολλά άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν στα βασικά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών περνάν πολύ χρόνο διαφωνώντας, οι διαφωνίες αυτές φαίνονται, μεταφέρονται στην κοινή γνώμη και αυτό δεν περιποιεί τιμή στην Ευρώπη.
Και να κλείσουμε, Ελένα Λεβίζου, με τη βόλτα μας στον κόσμο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου Biden και Trump συμφώνησαν, πέρα από το ότι διαφωνούν, ότι πρέπει να κάνουν και δύο προεκλογικά debate για τη μάχη για τον Λευκό Οίκο.
Ευνηδιαστική ήταν πάντως η ανακοίνωση. Το πρώτο θα γίνει στις 27 Ιουνίου στο CNN, από το CNN, και το δεύτερο στις 10 Σεπτεμβρίου στο ABC. Είναι πάντως, όπως επισημαίνεται, τα δύο debate που γίνονται πιο νωρίς από όλα στην ιστορία, δηλαδή, των προεδρικών εκλογών. Ο μεν Τζο Μπάιντεν χρησιμοποίησε την κινηματογραφική ατάκα Make My Day για να προσκαλέσει τον Ντόναλντ Τραμπ στα debate. Ο Δε Τραμπ είπε ότι όσο πιο νωρίς γίνουν, μάλλον θέλει ο Μπάιντεν να διεξαχθούν νωρίς τα debate αυτά, για να έχει χρόνο να ανακάμψει από την πολύ κακή απόδοση που θα έχει εκεί.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέα εισβολή αφρικανικής σκόνης και υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα στη χώρα, με το φαινόμενο να εμφανίζεται όλο ένα και πιο συχνά πλέον. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης μετεωρολόγων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Τι έχουμε να περιμένουμε λοιπόν τα επόμενα 24 ώρα? Ο Νίκος Μιχαλόπουλος, διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
Φαίνεται από τις προβλέψεις και από τις προγνώσεις ότι θα είναι ένα ισχυρό επεισόδιο σκόνης.
Ναι.
Φαίνεται, λέω φαίνεται.
Ναι.
Και φαίνεται πάλι από τις προγνώσεις, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Η σκόνη είναι κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να την προβλέψεις με ακρίβεια.
Mm.
Φαίνεται ότι θα είναι μεγάλη σε διάρκεια. Αυτό είναι στο οποίο συμφωνούν όλα τα μοντέλα. Από εκεί πέρα είναι η ένταση.
Όταν λέτε μεγάλο σε διάρκεια, 3-4 μέρες ή...
Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί να φτάσει, υπάρχουν μοντέλα που δείχνουν μπορεί να φτάσει μέχρι τις 23 του μήνα. Αν φανταστείτε μια κουρτίνα από τη γη, από το επίπεδο, μέχρι τα 2-3.000 μέτρα.
Αθλητισμός. Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Πάμε να δούμε τώρα τα σενάρια για το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής, τι πρέπει να γίνει την επόμενη Κυριακή μετά τα χθεσινά αποτελέσματα που είχαμε.
Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι με διαφορά το συναρπαστικότερο πρωτάθλημα της Super League.
Μέχρι την τελευταία στιγμή όλα είναι ανοιχτά, έτσι.
Θα έλεγα ίσως και της Ευρώπης, έτσι. Χωρίς να έχω καμία δόση υπερβολής, μέχρι πρώτη ενός 4 ομάδες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα και τώρα, τελευταία αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του την τύχη. Θα πρέπει να κερδίσει τον Άρη, δύσκολο, έτσι είναι ο αντίπαλος της πόλης. Αν κερδίσει, ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ, παίρνει το πρωτάθλημα. Τώρα, σε ισοβαθμία, παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Γιατί έχουν μεταξύ τους 7-6 γκολ υπέρ της ΑΕΚ. Οπότε για ένα γκολ, δηλαδή να το καταλάβουμε όλοι, ένα σκόπο μια ολόκληρη σεζόν, να κριθεί σε ένα παραπάνω γκολ στη διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια. Όπως και να έχει, πάμε σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός που είναι ο ηττημένος της χτεσινής βραδιάς, υπάρχει δημοσίευμα από την Τουρκία που μιλάει για ραντεβού του Αλαφούζου με τον Φατίχ Τερίν, ο ίδιος, μάλλον δημοσίευμα, τουιτάρισμα Τούρκου συναδέλφου, ο ίδιος έχει αποκαλύψει την έλευση του Τερίν στην Ελλάδα, όμως δικές μας πληροφορίες λένε ότι αυτή τη στιγμή δύσκολα φεύγει ο Τερίν. Έτσι, είναι μόνο δύο παιχνίδια και δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδάκι να άλλαξει τα πάντα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ενημερώσουμε έτσι το κοινό μας.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή σε όλη τη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πυκνότερες, με μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στα δυτικά και νότια έως 28 με 30 και στην Κρήτη τοπικά έως 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».